ท่านที่จะเป็นผู้ชาติสาทั้งหลายในโอกาสการบรรยายครั้งที่9นี้อาตมาจะได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าลัทธินิกายและความเป็นมาแห่งศาสนาเนื่องจากว่าการที่เราจะทราบถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยละเอียดหรือลึกซึ้งเพียงพอนั้นเราควรจะได้ทราบความเป็นมาอย่างไรของสิ่งนั้นๆหรือเรื่องนั้นๆและในที่สุดมันได้เปลี่ยนแปลงแตกแยกออกไปเป็นอย่างไรเราจะได้เข้าใจถึงข้อที่ว่ามันเปลี่ยนรูปไปได้อย่างไรบ้างและอะไรจะคงเป็นส่วนที่ถูกต้องหรือควรสนใจอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ควรสนใจหรือยึดถือเป็นหลักและอีกอย่างหนึ่งถ้าเราได้ทราบถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกันก่อนหน้าสิ่งนั้นหรือในขณะเดียวกันหรือหลังจากสิ่งนั้นเรื่องนั้นก็ยิ่งเป็นการทำให้เข้าใจสิ่งนั้นยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นจึงได้กำหนดหัวข้อลงไปว่าความเป็นมาแห่งศาสนาและการแบ่งแยกกันเป็นลัทธิอีกายเกี่ยวกับเรื่องนี้ข้อแรกเราจะต้องทราบถึงการที่ศาสนาปรากฏขึ้นมาในโลกอย่างไรจนกระทั่งเกิดศาสนาที่เรียกว่าพุทธศาสนานี่เป็นการช่วยให้เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสนานั้นในส่วนที่เป็นรากฐานหรือต้นกำเนิดหรือสิ่งที่มีอยู่ก่อนและเป็นมูลเหตุให้เกิดพุทธศาสนาถ้าเราจะได้แบ่งในเรื่องที่เราจะทำความเข้าใจกันเนี่ยเป็นสามยุคคือยุคก่อนพุทธกาลยุคในสมัยพุทธกาลคือพระพุทธเจ้ายังทรงประชนชีพอยู่และยุคหลังจากนั้นมาเป็นสามยุคสำหรับยุคก่อนพุทธกาลนั้นเราก็จะได้ศึกษากันถึงเรื่องลัทธิต่างๆที่มีอยู่โดยจะแบ่งออกเป็นว่ามันเป็นลัทธิทั่วๆไปอย่างหนึ่งลัทธิที่เป็นบ่อเกิดของพุทธมติหรือความคิดเห็นอย่างพุทธศาสนาขึ้นอีกส่วนหนึ่งเมื่อกล่าวถึงลัทธิทั่วๆไปก็ควรจะนึกย้อนหลังเลยไปสักทีเดียวถึงศาสนาในยุคเพรมิติอย่างยิ่งคือยุคคนป่านั่นก็ได้แก่ความหวาดกลัวปรากฏการณ์ของธรรมชาติและต่อมาก็เกิดความคิดเรื่องว่ามีเทพเจ้าผีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นะอยู่ในปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่ถัดมาก็พ้นจากความเป็นป่าเถื่อนจึงค่อยเกิดเป็นหลักความคิดทางจิตทางใจเป็นเรื่องอุดมคติหรือปรัชญาขึ้นมาทั้งหมดนี้ก็เริ่มจะมีก่อนพุทธกาลที่ว่าปรากฏการณ์ตามธรรมชาตินั่นก็หมายถึงเรื่องที่น่ากลัวที่เกิดอยู่ตามธรรมชาติเช่นฟ้าร้องฟ้าผ่าโรคระบาด และความเปลี่ยนแปลงที่น่ากลัวต่างๆเขายังไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดก็กลัวจึงมีพิธีรีตองตามแบบของคนป่าที่บรรเทาความกลัวนี่ก็เป็นไปพวกหนึ่งมีรายละเอียดมากมายไม่จำเป็นจะต้องพูดถึงก็ได้ทีนี้ต่อมาเขามีครูบาอาจารย์ที่ฉลาดพูดหรือฉลาดคิดเขาบัญญัติแต่งตั้งมีเป็นเทพเจ้าประจำอยู่ในฟ้าในดินในแม่น้ำในต้นไม้ในอากาศหรือแม้แต่กระทั่งโรคระบาดเกิดขึ้นก็เพราะอำนาจของเทพเจ้าหรือพูดถึงปีศาจคนใดคนหนึ่งอะไรมันจึงแยกตายกันไปทั้งว่ามีวิธีบูชาเทพเจ้าอ้อนวอนบวงสรวงนี่ก็เป็นไปยุคหนึ่งแต่ว่าก็ค่อยๆฉลาดขึ้นกันกระทั่งรูปจักปรุงแต่งเป็นเรื่องเทพนิยายก็นับถือบูชากันไปตามประสาที่จะทำให้หายกลัวได้ก็ไม่สามารถจะคิดนึกอะไรให้ดีกว่านั้นทีนี้ต่อมาที่ว่าเป็นอุดมสติหรือปรัชญาขึ้นมานั่นก็เนื่องจากคนที่เจริญนะถึงขนาดที่มีความคิดเป็นเหตุผลนะรู้จักสังเกตในรูปของวิทยาศาสตร์นั่นเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าที่เป็นทุกข์กว่าก็คือเรื่องกิเลสกับความทุกข์ในจิตใจของคนคือเขาเริ่มรู้จักว่าถ้าคิดเป็นทำนองที่เรียกว่าชั่วแล้วมันเป็นทุกข์หรือว่าแม้ที่สุดแต่ว่าไม่สามารถจะคิดนึกไว้ในรูปที่จิตใจไม่หายกลัวไม่หายจะดุ้งแล้วก็ยังใช่ไหมล่ะท่านจะมีหลักให้เชื่อหรือให้คิดไปจนกระทั่งจิตนี่ปกติหายกลัวหายจะดุ้งต่ออะไรหมดจะมีคนกล้าปฏิเสธเทวดาหรือผีสางเหล่านั้นขึ้นมาเป็นครั้งแรกว่าไม่ใช่เนื่องด้วยเทพเจ้าเทวดาผีสางเหล่านั้นแต่ว่าเป็นเรื่องภายในที่เราจะต้องจัดการให้มันถูกต้องเกี่ยวกับจิตใจของเราเองทั้งจึงเกิดมีระบบที่จะแก้ปัญหาอันเกี่ยวกับกิเลสและความทุกข์ในใจขึ้นมาโดยตรงแล้วก็เกิดความคิดแตกแยกกันเป็นฝ่ายฝ่ายตามที่เขาจะมีปัญญาอย่างไรและพวกไหนบางพวกก็เอาไอ้เรื่องน้ำยอกน้ำบงทั้งนั้นว่ามันทุกข์เพราะไม่มีกามคุณก็แก้โดยให้มีกามคุณเป็นเตรียมมันก็มีเพื่อจะกลบเกลื่อนสิ่งต่างๆที่ไม่พอใจบางพวกก็เป็นไปในทางที่ตัดทอนอำนาจของกามคุณก็มีแล้วแต่ใครจะเห็นดีเห็นชอบลัทธิไหนก็พากันถือลัทธิมันลั่นเลยกลายเป็นพวกไปนั่นเราจะเห็นได้ว่าความดิ้นรนทางจิตใจของมนุษย์เนี่ยแตกแยกกันได้ต่างๆนานาจนตรงกันข้ามแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีคนสมัครถือสมัครเชื่อมากมายด้วยกันทุกฝ่ายถ้าที่กล่าวมาเพียง3อย่างนี้เรียกว่าทั่วไปตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีที่มีศาสนามาจนถึงยุคฝ่ายฝ่ายพุทธการทีนี้รัฐที่มีอยู่ก่อนพุทธการในฝ่ายฝ่ายพุทธการที่จะถือว่าเป็นบ่อเกิดของพุทธมติหรือพุทธศาสนานั้นมีหลักฐานปรากฏชัดอยู่ในพระคัมภีร์ของพุทธศาสนาเองว่าก่อนหน้าพระพุทธเจ้าก็มีพวกที่เรียกว่ากรรมวาทีหรือกิริยวาทถ้าจำชื่อเหล่านี้ไว้ได้ก็ดี พวกหนึ่งก็พวกกรรมวาทีหรือกิริยาวาทกรรมวาทีก็แปลว่ากล่าวว่ากรรมกิริยาวาทก็กล่าวว่ากิริยาให้หมายถึงว่าเดี๋ยวนี้เกิดมีคนตั้งลัทธิสอนเรื่องกรรมพอทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วขึ้นมาแล้วมาก่อนพระพุทธเจ้านะท่านก็ได้เข้าใจว่าเรื่องกรรมเพียงทำดีทำชั่วนี่มันเป็นเรื่องในพุทธศาสนาโดยเฉพาะแต่มันเป็นลัทธิที่สอนกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้ามาสอนเรื่องกรรมก็หมายความว่าสอนเรื่องกรรมอีกเรื่องนึงซึ่งสามารถจะเพิกถอนกรรมดีกรรมชั่วได้ทีเดียวนั่นแต่ในเบื้องต้นก็บัญญัติว่าทำดีดีทำชั่วชั่วเหมือนกันแต่ยังมีกรรมที่สามอีกกรรมหนึ่งซึ่งมันจะครอบงำอำนาจความดีความชั่วอาจจะได้กรรมที่ได้เคยบรรยายแล้วเรื่องกรรมที่สอนอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าก็เป็นแต่เพียงสอนว่าทำดีดีทำชั่วชั่วนั่นเองไม่มีพูดถึงเรื่องกรรมที่สามทีนี้อีกลัทธิหนึ่งที่มีสอนเรื่องอนิจจวาเรียกว่าอนิจจวาทีที่กล่าวว่าไม่เที่ยงท่านกล่าวว่าสิ่งต่างๆไม่เที่ยงเนี่ยเขาก็มีสอนกันอยู่แล้วก่อนพระพุทธเจ้าพอที่จะกล่าวได้ว่าเขาก็มองเห็นความไม่เที่ยงเป็นที่เหมือนกันแต่ไม่เข้าใจอย่างทั่วถึงลึกซึ้งมากไปกว่าที่จะรู้ว่ามันไม่เที่ยงเท่านั้นมันจะมีผลต่อไปอย่างไรหรือมาจากอะไรนั้นไม่สมบูรณ์แต่ก็ได้มีคำสอนให้เห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่เที่ยงให้หวาดกลัวที่จะไปหลงไหลเหมือนกันทีนี้สามก็มีลัทธิสอนเรื่องอนัตตาครึ่งเดียวแต่ว่าอยากจะเรียกอย่างนี้อนัตตาครึ่งเดียวหมายความว่าตอนพุทธกาลก็มีสอนเรื่องอนัตตาแต่สอนได้เพียงครึ่งเดียวคือสิ่งใดที่ไม่เที่ยงเห็นชัดชัดง่ายๆอย่างพวกตามกามคุณหรืออะไรนี่ก็บัญญัติว่าเป็นอนัตตาเนี่ยแต่เขาไปหลงเอาไอ้สิ่งที่ให้เกียรติกามคุณที่สงบระงับที่ละเอียดเป็นนี่หรือความพ้นจากกามคุณเหล่านี้ว่าเป็นอัตตาไปแล้วเรียกกันว่าอัตตาหรืออัตมันคือมีสิ่งที่เรียกว่าอัตตาหรืออัตมันที่จะต้องปฏิบัติจนเข้าถึงให้ได้เพราะมันยังมีอยู่ส่วนนึงซึ่งเป็นอาตมันเนี่ยแปลว่าลัทธิคำสอนทางศาสนาในขั้นสูงในขั้นพุทธกาลน่ะมาหยุดอยู่เพียงแค่นี้ไม่มากไปกว่านี้แม้จะรู้เรื่องอนัตตาบ้างก็ขึ้นเดียวไม่สามารถจะมองเห็นว่าทุกอย่างทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นอนัตตาหรือว่างจากตัวตนโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรที่ควรจะถือว่าว่าตัวตนมันจะเป็นอันกล่าวว่าคำสอนเรื่องกรรมเรื่องอนิจจังที่ไม่เที่ยงแต่เรื่องอนัตตาครึ่งเดียวเนี่ยที่มีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้านี่ควรจะถูกเรียกว่ามติที่เป็นบ่อเกิดของพุทธมติคือว่าพระพุทธเจ้าพอออกบวชก็ได้ศึกษาเรื่องเหล่านี้อย่างแตกฉานแต่แล้วก็ไม่ทรงพอพระทัยว่ารู้เท่านี้คือสามารถที่จะดับทุกข์สิ้นเชิงได้คือเป็นนิพพานได้ท่านยอมรับว่าการรู้เพียงเท่านี้หรือปฏิบัติได้เพียงเท่านั้นละโลกิยธรรมไปเสียแล้วก็ถือสิ่งที่ตรงกันข้ามเป็นอัตตาขึ้นมานี่ท่านถือว่าไม่ใช่เรื่องดับทุกข์ดับกิเลสตัณหาอุปาทานสิ้นเชิงยังไม่เรียกว่านิพพานแท้ท่านจริงได้ค้นต่อไปใหม่จนกระทั่งพบถึงความเป็นอนัตตาหรือไม่ควรยึดมั่นถือมั่นโดยสิ้นเชิงและโดยสมบูรณ์ท่านจึงถือว่าเรื่องที่พระพุทธเจ้าพบใหม่ ก็คือเสริมยอดจากที่มีอยู่แล้ว หรือว่าอีกที่หนึ่งก็คือปรับปรุงให้อยู่ในลักษณะที่พอดีคือการจะควบกรนี่กันอยู่เพียงสองอย่างว่าอย่างหนึ่งก็หมกมุ่นในกามคุณให้เต็มที่อย่างหนึ่งก็เกลียดชังกามคุณกันอย่างร้ายกาจจะไม่ทรมานร่างกายไม่ให้เต็มที่สร้างของกามคุณที่เรียกว่ากามสุขันธิตานโยกและอภิตกิลมัฏฐานโยกเนี่ยพระพุทธองค์ทรงปรับปรุงใหม่ถ้ามันอยู่ตรงกลางไม่จำเป็นต้องไปลุ่มหลงกามคุณแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปตั้งข้อรังเกียจเสียดทางกามคุณให้มีการปฏิบัติที่ประกอบอยู่ด้วยสติปัญญาเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นสายกลางแล้วกามคุณก็ทำอะไรไม่ได้แต่ก็ไม่ต้องไปเสียเวลาทำอะไรในการที่จะทำลายร่างกายให้สูญสมรรถภาพโดยที่ว่ามันจะเป็นที่ตั้งของกามคุณอย่างนี้ต้องสิ่งที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงเกิดขึ้นถ้าท่านได้ฟังธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งถือว่าเป็นสูตรสำคัญของพุทธศาสนาและแสดงเป็นครั้งแรกนั่นจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานี่มากที่สุดแล้วก็มีตัดย้ำว่าปุเพสุอนันตุเพสุคือมันเป็นสิ่งที่ฉันไม่ได้ฟังมาแต่ก่อนจากใครเลยนี่มัชฌิมาปฏิปทาก็คือมรรคในองค์แปดเหมือนที่ได้อธิบายแล้วในวันก่อนนั่นเองก็แปลว่าความที่มากเกินไปและย้อนเกินไปนะถูกปรับปรุงให้อยู่ในระดับกลางโดยพระพุทธเจ้าจะทำกลับลัทธิที่มีอยู่เก่าๆนั่นนะให้มันมาอยู่ในรูปกลางมันอยากขึ้นสอนอย่างนี้และสำหรับเรื่องอนัตตาท่านก็ต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นอนัตตาสิ้นเชิงโดยเหตุที่ว่าอะไรๆทุกอย่างมันมาสรุปรวมอยู่ตรงที่เวทนาหรือสุขเวทนาที่เกิดขึ้นแต่ใจถ้าเวทนาเป็นอนัตตาแล้วสิ่งต่างๆก็ไม่ควรถือว่าเป็นอัตตาควรถือว่าเป็นอนัตตากันไปหมดสิ้นหรือโดยความหมายว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปตามความต้องการของคนเราจะบังคับว่าเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งก็เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นธรรมชาติล้วนๆเป็นธรรมชาติแท้ๆเป็นธรรมชาติล้วนๆจะเป็นฝ่ายนามธรรมรูปธรรมก็ตามหรือเป็นฝ่ายนิโรธธาตุไม่ใช่รูปและนามก็ตามมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติแท้ๆนี่เป็นความหมายของคำว่าอนัตตาในความรู้สึกที่ถือว่าอัตตาว่าตัวเราว่าตัวกูของกูนี่มันเป็นเพียงความคิดเท่านั้นเป็นความคิดที่หลงไปตามความสำคัญผิดความรู้ผิดนั้นอัตตาจะมีอยู่ไม่ได้ในเมื่อความรู้ถูกเข้ามาหลักทำให้มองเห็นเป็นอนัตตาคือไม่ควรจะเรียกว่าอัตตาไม่ใช่อัตตาไม่ควรจะเรียกว่าอัตตาไม่มีลักษณะหรือความหมายอันใดที่ควรเรียกว่าอัตตาเลยเราควรจะเข้าใจให้ถูกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยนี่ไม่ได้บอกนะบอกอะไรก็มีมากมายหลายอย่างแต่ว่าทุกอย่างไม่มีส่วนไหนเลยที่ควรเรียกว่าอัตตาหรือตัวตนหรือตัวกูได้เพราะเหตุนี้เองจึงเรียกว่าอนัตตาและไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเข้าให้เป็นตัวตนหรือของตนขึ้นมาถ้าจิตที่เป็นสิ่งที่เข้าใจยากดูแค่ตัวจักติดกายจิตคิดนึกอะไรได้มันก็ยังเป็นธรรมชาติเท่านั้นนะธรรมชาติของมันอย่างนั้นเองไม่ควรจะไปเข้าใจหลงเพราะว่าไอ้ที่จิตนั่นเป็นอัตตาเพราะมันคิดได้เพราะมัน นึกได้เพราะมันรู้สึกได้เพราะมันจำได้มันต้องกับคนที่ไม่ทราบว่าธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนี้เองสำหรับคนที่ไม่รู้ว่านามธาตุหรือวิญญาณธาตุเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เองที่แท้มันก็เป็นเพียงธาตุแต่มันทำอะไรได้ตามลักษณะของมันเองอย่าได้เข้าใจว่าเป็นอัตตาอันที่แปลว่าปฏิเสธอัตตาสิ้นเชิงเป็นอนัตตาหมดสิ่งต่างๆก็มีไปตามเรื่องตามราวของมันจึงสรุปในประโยคว่าธรรมชาติล้วนๆหมุนไปไหลไปเปลี่ยนไปนั่นเองเป็นปรากฏการณ์ต่างๆเป็นสัตว์เป็นคนเป็นความคิดนึกเป็นการกระทำเป็นการพูดจาเป็นการเสวยผลเป็นสุดแท้เป็นอนัตตาหมดเพื่อว่าเราอย่าได้ไปยึดถือสิ่งใดส่วนใดว่าเป็นอัตตาจนเกิดความหนักเป็นทุกข์ขึ้นมาปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามธรรมชาติและเราควบคุมมันด้วยสติปัญญาถ้าจะเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้เพียงไรหรืออย่างไรเพราะเท่านั้นเองไปอยู่ในโลกโดยความไม่เป็นทุกข์อย่าไปฝืนรู้สึกยึดถือว่าอัตตาเท่าจะทุกข์ขึ้นมาทันทีเลยมันก็ได้อธิบายมาแล้วนะในข้อที่ว่าเป็นอนัตตาจะต้องปฏิบัติอย่างไรทีนี้เรื่องที่สำคัญที่สุดที่พระพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติขึ้นสอนก็คือเรื่องนิพพานนี่ขอเข้าใจว่าคำว่านิพพานนี่เป็นคำเดิมก่อนพระพุทธเจ้าดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นว่ายุคโน้นเขาก็มีความคิดที่เป็นอุดมคติเป็นปรัชญามุ่งหาความดับทุกข์สนิทความที่ทุกข์ดับไปสนิทเย็นสนิทไม่ร้าวร้อนเลยนะว่านิพพานแต่ละที่ทุกนาทีเขาก็ประกวดกันแสดงเรื่องนิพพานว่านิพพานที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้นิพพานที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้ละที่โน้นก็เหมือนกันก็เอ่ยชื่อนิพพานอนิพพานที่สูงต้องเป็นอย่างนี้นิพพานที่สูงต้องเป็นอย่างนี้ต่างละที่ต่างประกวดประถันแสดงว่านิพพานต้องเป็นอย่างนี้ถ้าพูดตรงๆไม่เป็นคำสัตว์ประวัติดับทุกข์ไม่เหลือน่ะที่เราไม่มีทุกข์กันเลยต้องเป็นอย่างนี้โดยที่ทำคำนี้แปลว่าดับเย็นท่านจึงถูกเอามาใช้ได้ง่ายเนี่ยขอน่าให้สังเกตว่าคำธรรมะน่าจะสูงสุดอย่างไรในเรื่องธรรมะแต่คำนั้นก็ไม่วายที่จะเป็นคำที่ยืมมาจากคำพูดกลางบ้างกลางเมืองเพราะมนุษย์จะพูดด้วยคำที่คนไม่รู้เรื่องนั้นไม่ได้มันต้องพูดด้วยคำที่คนฟังรู้เรื่องแม้ว่าจิตมันจะคิดนึกก็แทรกออกไปได้ถึงเรื่องที่มนุษย์ไม่เคยคิดนึกแต่เมื่อคิดนึกเรื่องอะไรขึ้นมาได้พอจะบอกกล่าวกันถึงเรื่องสิ่งนั้นมันก็ต้องไปยืมคำที่ชาวบ้านเขารู้กันอยู่ก่อนแล้วมาใช้พูดเรียกสิ่งนั้นทั้งคำว่านิพพานที่แปลว่าเย็นไม่ร้อนก็ถูกเอามาใช้เป็นชื่อของสิ่งที่เป็นยอดจุดเป็นจุดหมายสูงสุดของอุดมคติหรือปรัชญาหรือคำสอนทางศาสนาพูดง่ายๆว่าไอ้เย็นนั่นเองเย็นเย็นเย็นเย็นต้องเป็นอย่างนี้เย็นต้องเป็นอย่างนี้คำว่านิพพานชาวบ้านชายพูดหมายถึงเย็นสำหรับข้าวที่หุงสุกมันร้อนอยู่เพราะว่ามาเอามาใส่ภาชนะวางไว้มันก็เย็นลงเย็นลงวิญญาณที่เย็นลงนี่เรียกว่านิพพานคำเดียวกับคำว่านิพพานทั้งคำว่าเย็นหรือนิพพานเนี่ยมันท่ากันอยู่ทั่วไปได้ความหมายดีอยู่แล้วแต่คำนี้มาเรียกเป็นชื่อของการที่ปฏิบัติแล้วมันเย็นลงจากกิเลสและความทุกข์เลยเรียกว่านิพพานศาสนาศาสนาไหนหรือลัทธิไหนก็ท่าคำจะมีความหมายอย่างนี้ที่แม้พระพุทธเจ้าจะได้เกิดทีหลังลัทธิเหล่านั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องตั้งคำใหม่เอาคำนิพพานที่พูดกันอยู่เดิมว่าอย่างไรนะมาอธิบายใหม่ว่าต้องเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นนิพพานของพระพุทธเจ้า คือความเย็นใจตามลัทธิพุทธศาสนาเนี่ยแทนที่จะเป็นกามคุณอันอิ่มเอิบเหมือนของบางพวกนะหรือว่าแทนที่จะเป็นเพียงเสวยสุขในฌานในสมาธิในฌานเหมือนของคนบางพวกนะพระองค์ทรงบัญญัติใหม่ว่ามันต้องเป็นความสิ้นไปแห่งกิเลสทุกชนิดกิโลภะโทสะโมหะเนี่ยต้องหมดไปโดยสิ้นเชิงจึงจะเป็นนิพพานการที่นักที่บางที่บัญญัติกามคุณที่เต็มเปี่ยมว่าเป็นนิพพานมันก็เป็นนิพพานของพวกนั้นไปไม่ใช่นิพพานในพุทธศาสนาถ้าการที่บางพวกว่าเสวยสุขในชั้นจตุตถฌานทำสมาธิถึงขนาดที่เรียกว่าไม่มีลมหายใจเงียบสงบเย็นสนิทนี่เป็นนิพพานก็ถูกพระพุทธเจ้าก็ยังทรงปฏิเสธไม่ยอมรับว่าเป็นนิพพานถ้าว่าหลังจากนั่นออกมาจากสมาธิแล้วมันก็มีความโลภความโกรธความหลงอยู่ตามเดิมหรือบางทีจะหลงมากในรสของความสุขที่เกิดในฌานนั่นเองต้องจงบัญญัติความสิ้นแห่งโลภะโทสะโมหะคือความสิ้นไปแห่งกิเลสนั่นเพราะมารู้แจ้งตามที่เป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นไม่ควรยึดถือว่าตัวตนพอเห็นมันชัดว่าสิ่งทั้งหลายในควรยึดถือว่าตัวตนแล้วมันเกิดโลภไม่ได้เกิดโกรธไม่ได้เกิดหลงไม่ได้เนี่ยขอให้ทำความเข้าใจในส่วนนี้ให้มากความโลภมันเกิดมาเพราะว่าสิ่งนี้ยึดมองเห็นน่ารักแล้วก็ยึดถือว่าน่ารักความโกรธมันเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่ตนยึดถือว่าน่ารักน่ามีนะมันไม่ได้ไม่มีตามที่ต้องการความหลงด้วยความสงวนตนเชื่ออยู่ในสิ่งนั้นก็ยึดถือว่าสิ่งนี้จะต้องยังคงมีค่าอยู่มีค่าหรือความวิเศษอะไรที่น่ารักน่ายึดถืออยู่ในสิ่งนี้ฝ่านี้ถ้ามันเนื่องโดยความยึดถือทั้งนั้นที่กิเลสเกิดขึ้นได้นั่นจะต้องมองให้เห็นชัดในข้อที่เป็นอนัตตาหรือสุญญตาไม่มีตัวตนว่างจากส่วนที่ควรยึดถืออยู่ตลอดเวลาความโลภความกลัวความหลงก็เกิดขึ้นในใจไม่ได้แล้วเมื่อถูกทำให้เกิดขึ้นมาไม่ได้อยู่เรื่อยๆนั่นมันเหมือนกับตัดอาหารของมันมันไม่มีอาหารกินอยู่เป็นเวลานานพอเพราะนั้นไอ้รากเหง้าของมันก็ร่อยรอไปและสิ้นสุดไปในที่สุดการที่เราเดินอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาเรื่อยไม่ให้อาหารแก่กิเลสเลยนี่กิเลสก็พร้อมลงพร้อมลงจนสิ้นสุดลงไปวันหนึ่งเนี่ยเป็นนิพพานตามความหมายในพุทธศาสนานี่เรียกว่าในสมัยพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงบัญญัติลัทธิอย่างนี้ขึ้นนะว่าเป็นคำสอนของพระองค์ที่ได้ทรงค้นพบและพระองค์เองก็ได้ทรงค้นทุกข์เด็ดขาดด้วยการปฏิบัติอย่างนี้ซึ่งเกิดพุทธศาสนาขึ้นซึ่งชาวบ้านในยุคนั้นนะตอนนั้นก็จะว่าธรรมะของพระโคดมเนี่ยธรรมะของพระสมณะโคดมหรือธรรมะของพระสักยมุนีเขาไม่ใช่กับพุทธศาสนาขอเข้าใจว่าคำว่าพุทธศาสนาเนี่ยมันเรียกกันในยุคนี้โดยเฉพาะในประเทศไทยประเทศอื่นบางประเทศก็ยังไม่เคยเรียกตรงนี้แต่นายทั้งพุทธการโดยเฉพาะและชาวบ้านทั้งหลายทั้งปวงเรียกคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าธรรมหรือธรรมะของพระสมณโคดมบ้างของพระสักยมุนีบ้างหรือพวกที่เป็นสาวกโดยตรงคือรับและนับถือพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งยวดแล้วพอใช้คำว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงพูดว่าธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าเรียกเป็นว่าพระสมณโคดมหรือพระสักยมุนีเนี่ยเป็นโวหารพูดที่ไม่เคารพถ้าเราคนทั่วไปเรียกคนที่นับถือในวงในแล้วจะเรียกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าธรรมะของพระภูมิพระภาคเจ้าคำนี้เป็นคำปรัชนามสูงสุดที่ต่างลัทธิต่างศาสนาเขาก็ใช้คำนี้เรียกพระศาสดาของเขาเหมือนกันทั้งคำว่าพระภูมิพระภาคเจ้านี้ก็อย่าได้เข้าใจว่าเป็นคำของพุทธเราโดยเฉพาะ พวกอื่นเขาก็เรียกศาสดาของเขาว่าพระภูมิสภาพเจ้านะมันเป็นคำที่มีมันเป็นโวหารเฉพาะสำหรับเรียกผู้ที่เราเคารพเชื่อฟังนับถืออย่างสูงสุดพระทวารเนี่ยอย่างว่าชาวบ้านคนหนึ่งหรือจำนวนไม่น้อยจำนวนหนึ่งนับถือพระฤาษีย่อมย่อมย่อยย่อยองค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยเขาก็เรียกพระฤาษีองค์นั้นของเขาว่าพระทวารนะพระภูมิสภาพเนี่ยมันเป็นคำสำหรับเรียกคนที่เราไหว้ใจว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตรัสรู้ถึงที่สุดเป็นที่พึ่งแก่เราได้ทั้งนั้นท่านนิพพานของพระภูมิพระภาคเจ้าหรือของพระสมณโคดมหรือพระสัตว์ยมณีเนี่ยมันมีความหมายอย่างนี้จะเป็นที่เป็นที่ประกวดประชันกันในระหว่างลัทธิด้วยกันเพราะฉะนั้นเราจึงพบลัทธิคู่แข่งขันในสมัยพระพุทธเจ้านั้นว่ามีอยู่มากมายขอให้ลองหลับตาย้อนระลึกนึกถึงไปว่าในประเทศอินเดียในสมัยนั้นที่พระพุทธเจ้ากำลังสั่งสอนอยู่มันมีคู่แข่งขันมากมายต่างฝ่ายต่างก็พิสูจน์ว่าทั้งตัวถูกต้องกันอยู่เรื่อยไปแต่ว่าพระพุทธเจ้ามีหลักการชนิดที่ทำลายกิเลสที่เป็นเหตุให้ยึดมั่นถือมั่นท่านเราจึงมองเห็นได้ด้วยเหตุผลในตัวว่าไม่มีมานะทิฏฐิที่จะไปแย่งชิงใครแข่งขันใครประนามใครดูถูกดูหมิ่นใครมีแต่คนเหล่าอื่นหรือลัทธิอื่นจะมากล่าวเยาะเย้ยถากถางดูหมิ่นพุทธศาสนาเท่านั้นตัวหน้าที่เรานั้นไม่ได้ถือเอาความหมดกิเลสเป็นนิพพานถือกิเลสเป็นที่เป็นนิพพานก็ยังมีเนี่ยนั่นก็จึงมีกิเลสมากพอที่จะดูถูกดูหมิ่นด่าทอคนอื่นเจอพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกนี่บัญญัติสอนแต่เรื่องทำลายกิเลสให้หมดไปไม่มีกิเลสที่เป็นเหตุให้ด่าทอคนอื่นหรือนึกจะแข่งขันคนอื่นก็ไม่มีนี่ก็จะพูดไปตามจริงว่ามันอย่างไรเท่านั้นเอง แล้วยิ่งกว่านั้นยังระมัดระวังอีกว่าคำพูดนั้นยังจะต้องน่าฟังด้วยมีประโยชน์ด้วยจริงด้วยจึงจะพูดออกไปมันจึงไม่ด่าทอใครแต่ก็ประสบการด่าทอหรือแข่งขันเป็นอันมากเหมือนกับว่าเมื่อสิ่งที่ดีกว่าได้เกิดขึ้นดีกว่าได้เกิดขึ้นหรือได้แผ่ไปสานไปเนี่ยสิ่งที่ด้อยกว่าย่อมได้รับความกระทบกระเทือน เพราะเหตุว่าสาวกของลัทธิอื่นนั่นเองได้ทิ้งพระศาสดาของตนมานับถือพระพุทธเจ้ามากขึ้นมากกว่าคนฉลาดที่พอเข้าใจคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็เห็นจริงเห็นจริงก็พากันทิ้งศาสดาของตนซึ่งมีชื่อเสียงมากของตนมาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ามันก็เสียหน้าเสียเกียรติแก่พระศาสดาเหล่านั้นมันเกิดปฏิกิริยาวุ่นวายขึ้นในบรรดาสาวกของศาสดาเหล่านั้นเนี่ยการปะทะก็ย่อมมีเป็นธรรมดาแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงต่อสู้โดยธรรมด้วยนี่ในการที่จะตอบโต้แต่พูดในการที่อธิบายว่ามันเป็นอย่างไรความจริงเป็นอย่างไรอย่างนี้เสมอมาพระศาสนาของพระองค์จึงแพร่หลายในเวลาสั้นถ้าไม่คนที่เป็นสาวกผู้เป็นนักบวชอยู่แล้วละจากวัตถุอื่นมาสู่ศาสนาของมาสู่ธรรมวินัยของพระองค์บ้างทำให้ชาวบ้านที่ยังไม่เป็นนักบวชออกมาบวชบ้างเลยถูกด่าที่ส่วนหนึ่งว่าธรรมะของพระโคดมนี่ดีแต่ทำให้คนเป็นไม้ คือถ้าผัวออกบวชเนี่ยก็เป็นม่ายอย่างนี้ถูกต้องถ้ามันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ที่ว่าสิ่งที่ถูกต้องแล้วจะไม่ถูกกระทบกระเทือนมันมีเรื่องที่จะต้องกระทบกระเทือนกันได้ทั่วไปมันจะมีคู่แข่งขันทีนี้การแข่งขันนี่แหละทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่านตระลึกนึกอีกทีหนึ่งว่าเมื่อสองลัทธิหรือหลายๆลัทธิมีการแข่งขันกันขึ้นมันทนพูดอยู่ในรูปเดิมไม่ได้มันต้องเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนหลักการเปลี่ยนลัทธิเท่าที่จะเปลี่ยนได้ท่านในพุทธกาลนั่นเองจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันเป็นการใหญ่ในบรรดาลัทธิเหล่านั้นท่านลัทธิที่นั้นๆที่เคยมีอยู่อย่างไรก็เปลี่ยนตัวไปทำให้ดีขึ้นอีกมากทำให้ลัทธิที่ไม่สู้ดีขึ้นอีกมากเพราะมันจึงมีลัทธิที่ดีขนาดที่จะขึ้นมาเคียงบ่าเคียงไหลพุทธศาสนานี่อีกมากแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือลัทธิที่เรียกว่าไชน่าที่มักจะอ่านกันเรียกว่าเจนถ้าเรามองดูอย่างกว้างๆทั่วไปก่อนว่าในทางพุทธการที่พระพุทธเจ้ายังทรงมีชีวิตอยู่มันมีลัทธิอะไรอยู่เป็นคู่แข่งขันกันบ้างเนี่ยขอให้เข้าใจว่ามันมีอยู่แทบทุกลัทธิหรือว่าทุกลัทธิก็ว่าได้แต่มันเปลี่ยนรูปเท่านั้น อย่างลัทธิวัตถุนิยมหรือกามสุขันธิกานุโยคเอากามคุณเป็นที่เป็นนิพพานเนี่ยก็ยังอยู่ในบาลีก็ยังพูดถึงลัทธินี้อยู่แสดงว่ามีอยู่ในทางพุทธการแล้วก็ปรับปรุงกันเป็นการใหญ่ให้มันอธิบายให้มันน่าฟังขึ้นมากเช่นว่าถ้าไม่เคยผ่านกามคุณที่ถึงระดับสูงสุดแล้วคนเราจะเบื่อกามคุณไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นท่านให้ศึกษาความเบื่อหน่ายทางการเสพมั่วสุมกามคุณถึงที่สุดท่านเร่งระดมความถึงที่สุดในทางกามคุณเพื่ออยู่เหนือกามคุณอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นคำอธิบายที่ปรับปรุงกันใหม่ให้สู้ได้และให้อยู่ได้แล้วก็มีคนนับถือมากยิ่งขึ้นเหมือนกันนี่พวกอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือพวกทรมานกายให้ลำบากเนี่ยก็มีเหตุผลดีขึ้นมากเพราะจะต้องต่อต้านกับพุทธศาสนาอันนี้อธิบายไปในรูปที่ว่าการทำอย่างนี้เป็นการทำให้กิเลสนั่นเบาบางและสามารถทำให้สิ้นไปได้โดยง่ายเพราะว่าร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรถูกรังเกียจเพราะว่าถ้ามันยังมีร่างกายจะแล้วมันก็ไม่มีการสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่ถ้าร่างกายมีสัมผัสทางนี้ก็มีหรือถ้ามันมีถ้าร่างกายอินทรีย์ที่มันไม่การสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่ก็รุนแรงอันนี้เป็นต้นเราถือว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆไม่ต้องมีปรัชญาอะไรมากที่นี่พวกที่นับถือเทพเจ้าชื่อนั้นชื่อนี้มาแต่โบราณกาลนู่นก็ยังเหลืออยู่ไม่ใช่หมดสิ้นไปแต่มันจะเหลืออยู่ในรูปว่าเป็นเทวดาชื่อนั้นชื่อนี้แล้วไหว้รูปเคารพกันอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนในอินเดียนั่นน่ะมันฉลาดเกินกว่าที่จะไหว้รูปเคารพไปแล้วขอให้จำไว้ทางตอนนี้ไว้ด้วยเพื่อกันความเข้าใจผิดอย่างยิ่งว่าลัทธิไหว้รูปเคารพนั้นไม่มีในอินเดียตั้งพุทธกาลมีก่อนหน้านั้นแล้วก็หายไปโดยเฉพาะในสมัยพุทธกาลคนก็เจริญในสติปัญญาแล้วหลังต่อมานั้นมันเพิ่งมีมาใหม่ครั้งหนึ่งในรูปอื่นในรูปศิลปะวัตถุแต่ไหว้รูปเคารพล้วนๆนั่นมีอยู่ก่อนพุทธกาลในขั้นพุทธกาลหมดไ
แต่ชื่อเสียงเรียงนามของเทพเจ้านั้นยังอยู่พระอินทร์พระพรหมพระอะไรเหล่านี้ถูกอธิบายใหม่ไปหมดไม่เป็นเทพเจ้าอย่างคนๆแล้วกลายเป็นชื่อของธรรมะไปแล้วเป็นชื่อของธรรมะข้อนั้นข้อนี้ไปแล้วแต่ก็ยังเอ่ยถึงโดยชื่อเทพเจ้าอยู่นั่นเองเช่นว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกนี่พระศิวะเป็นผู้ประทานความสุขนี่เขาใช้ชื่อว่าพรหมพรหมาเป็นชื่อของธรรมะที่เป็นเหตุให้โลกเกิดขึ้นแต่ใช้ชื่อว่าศิวะนั่นเองเป็นชื่อของพระนิพพานจึงเป็นเหตุให้เกิดมีพระศิวะในความหมายของนิพพานขึ้นมาในหมู่พวกที่นับถือคำพีพระเวทมาแต่การก่อนซึ่งเมื่อสมัยการก่อนนั้นเขาคิดว่ามันเป็นเทวดาเป็นคนมีหน้าตาอย่างนั้นอย่างนี้ทีเดียวกระทั่งทำรูปทำร่างขึ้นไหว้มีเรื่องมีประวัติพอมาถึงยุคพุทธเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ายุคอุปนิสัตอินเดียในยุคอุปนิสัตคือยุคที่รุ่งเรืองด้วยสติปัญญาอย่างยิ่งนี่เทพเจ้าที่เป็นตัวคนเป็นเพอร์ซันนอลกอดเนี่ยตายหมดกลายเป็นธรรมะไปหมดแต่ยังใช้ชื่อเดิมเป็นพระศิวะหมายถึงนิพพานพระพรหมหมายถึงธรรมะที่สร้างโลกต่อให้เกิดโลกขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะทายขึ้นอีกน่าดูขึ้นอีกก็มีคนถือแน่นแฟ้งขึ้นอีกเหมือนกันนี่เป็นเหตุให้เกิดลัทธิที่เรียกว่าเวดานตะคือยอดสุดของพระเวทเวดานตะแปลว่ายอดสุดของพระเวทพระเวทขั้นต่ำๆก็เป็นเรื่องบูชาดวงอาทิตย์ดวงดาวมาแต่เดิมนี่พระเวทรุ่นกลางก็บูชาพระเป็นเจ้าองค์นั้นองค์นี้ทีเดียวพอมาถึงยอดพระเวทคือในสมัยอุปนิสัตนี่แล้วเทวดานั้นตายหมดกลายเป็นธรรมะไปกระทั่งมาเป็นธรรมะในรูปที่มีอาตมันมีอาตมันที่ไม่ตายแล้วจะไปรวมกับปรมาตมันคือองค์ใหญ่ที่เรียกว่าพรหมาหรืออะไรก็ได้คือลัทธิฮินดูนั้นก็ถือว่ามีตัวอาตมันที่หลุดมาจากตัวใหญ่มหาปรมัตตมันเป็นตัวใหญ่และอาตมันน้อยๆคือที่มาเป็นคนเราคนหนึ่งคนหนึ่ง มันด้วยเหตุอะไรก็บอกไม่ได้แต่บอกได้เพียงว่าด้วยเหตุสิ่งแวดล้อมเนี่ย อาตมันนี่ถูกหุ้มห่อด้วยโลกียธรรมด้วยกิเลสตัณหาท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารจนกว่าจะฉลาดรู้ธรรมะแล้วจึงจะหลุดพ้นจากโลกหลุดพ้นจากโลกียธรรมแล้วกลับไปหาอาตมันเดิมตัวใหญ่จะเป็นอย่างนี้คนละครั้งนั้นเนี่ยคือลัทธิเวดานตะแต่ก็ยังมีวิธีที่จะอธิบายให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ให้หน้าจับใจยิ่งขึ้นไปในข้อเรื่องข้อปฏิบัติหรือความหมายต่างๆแล้วลัทธิชัยนะก็ก่อรูปขึ้นมาจากข้าวเงื่อนอันนี้เป็นศาสนาที่เราเรียกกันในบาลีว่าเดรัจฉีนิครนแล้วต่อมาสมัยนี้ก็ยังอยู่และยังเจริญแน่นแฟ้นดีอยู่เพราะมีอาตมันนี่เองแม้ว่าบางทีจะเปลี่ยนจากคำว่าอาตมันไปเป็นคำอื่นก็ความหมายเดิมนั่นแหละเป็นลัทธิไชนะเดี๋ยวนี้ถือว่าไกลวันนี่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นไกลวันไม่เปลี่ยนแปลงตลอดอนันตการอนันตเขตในเรื่องไกลวันนี่นะเป็นจุดที่ว่าชีวิตทุกชีวิตจะต้องไปรวมที่นั่นมีตัวตนเป็นลัทธิมีตัวตนทั้งลัทธิมีตัวตนเนี่ยถูกใจชาวบ้านมากกว่าลัทธิของพระพุทธเจ้าซึ่งพูดไม่มีตัวตนมันดีเกินไปชาวบ้านเข้าใจไม่ได้และน่าจะเป็นส่วนเป็นเหตุอันสำคัญส่วนนี้เนี่ยที่ทางพุทธศาสนาฟื้นประจากษ์อินเดียโดยเร็วคือมันไม่ใช่เฉพาะแต่ว่าพวกลัทธิศาสนาอื่นเขาเบียดเบียนหรืออะไรไม่ทราบไอ้ตัวที่เบียดเบียนอย่างยิ่งก็คือตัวที่ ลัทธิเรื่องอัตตามันถูกใจชาวบ้างมากกว่าลัทธิอนัตตาทั้งเมื่อพระพุทธเจ้าท่านยังมีพระชนชีพอยู่ท่านอาจจะอธิบายได้ดีแต่พอสิ้นท่านไปแล้วพระสาวกทั้งหลายนั้นไม่สามารถทำให้มันกระจ่างได้เพราะมันก็ค่อยเลือนไปเราเป็นไม่เป็นที่ถูกใจของใครมันก็จะต้องหมดไปจากจิตใจยิ่งเหตุการณ์ภายนอกแวดล้อมเข้าไปด้วยแล้วก็มันก็เร็วถ้าเราจะต้องสำนึกบ้างว่าไอ้ที่มันดีเกินไปบางทีมันก็สูญหายได้เหมือนกันหรือว่าไม่เป็นที่ถูกใจของคนทั่วไปก็ได้เหมือนกันต้องรับรับที่ใช่นะเมื่อเดียร์ศีลิชนนี่มันมีอะไรเหมือนกันมากเรื่องศีลธรรมก็เหมือนกันแต่รุนแรงกว่าอย่างเรื่องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยรัฐที่ใช่นะยิ่งรุนแรงไปกว่าจนถึงกับว่าใบไม้ก็มีชีวิตท่านพระของรัฐที่ใช่นะเนี่ยจะติดใบไม้ก็ไม่ได้เท่ากับฆ่าตัดไปเลยหรือไม่ยอมกินใบไม้ที่เขาเก็บมาเฉพาะ อย่าว่าจะฆ่าตัดเดรัจฉานสำหรับพวกพระมีความไม่ยึดมั่นถือมั่นถึงขนาดที่ว่าผ้าก็ไม่ต้องนุ่งคอยลองคิดดู พวกพระคือหมายความว่าพวกที่เป็นท่านดีของลัทธิคือปฏิบัติเคร่งครัดสูงสุดตามแบบของลัทธินั้นนั่นถึงกับไม่นุ่งผ้า แล้วก็ไม่มีอะไรเป็นทรัพย์สมบัติมีอยู่อย่างเดียวก็คือไม้แคร่อ่อนๆนิ่มๆท่านมาปัดเบาๆซะก่อนจึงจะนั่งลงไปก็ถือว่าท่านนั่งลงไปเฉยๆมันต้องพัดสัตว์ที่มีชีวิตตายตัวเล็กๆดูไม่เห็นท่านต้องทำอย่างเบาๆปัดอย่างเบาๆแล้วจึงนั่งเพราะเขาต้องรวมในเรื่องชีวิตของสัตว์มันยิ่งกว่าที่ในพุทธศาสนามีใช่ไหมน้องพวกพระจะมีแต่แส้เนี่ยอันหนึ่งบาตรยังไม่มีมีวอนก็ไม่มีเวลาจะชั้นอาหารพายกก็เอาเลยอาหารมาใส่ให้ในมือเลยแล้วก็ประชันจากมือหนึ่งแล้วก็ยอมให้ใส่เพียงเท่าที่เขาจะชันหมดแล้วเขาก็ล้างมือนี่โกนเขาก็ไม่มีเพราะฉะนั้นวันที่เขาจะต้องเอาผมออกเขาก็ถอนมันออกเฉยเพราะมันจริงเป็นสิ่งที่ดึงดูดประชาชนดึงดูดจิตใจประชาชนให้เคารพนับถืออย่างเป็นบ้าเป็นหลังทัศนี้จึงไม่เคยสูญหายไปจากพุทธศาสนายังคงอยู่ในทุกวันนี้และเจริญขึ้นหน้าขึ้นตาจะด้วยพุทธศาสนาเข้าไปในอินเดียไม่ได้ก็เพราะทัศนี้มีอยู่หลังพระพุทธพุทธพระในพุทธศาสนาเข้าไปกินเนื้อสัตว์ให้เห็นเนี่ยเขาก็ว่านี่เป็นยักษ์เป็นมารไม่ใช่เป็นพระเพราะว่าลัทธิไชนะนี่พระไม่กินเนื้อสัตว์โดยเด็ดขาดและยิ่งกว่านั้นใบไม้ถ้าทำไปในทางที่แกล้งทำให้มันตายเขาก็ยังไม่กินอย่างนี้เป็นต้นเพราะเราระวังเรื่องชีวิตสัตว์มากมากมายถึงอย่างนี้แต่เรื่องไม่ยึดถือก็มากถึงอย่างนี้แปลว่าอะไรมันคูณด้วยสิบคูณด้วยร้อยไปเรื่อยไปมันเป็นลัทธิที่แท้จริงไม่สูญไปจากอินเดียก็ยังอยู่เพราะนั้นจริงเป็นคู่แข่งขันกันกับพุทธศาสนามาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจึงพบในบาลีว่าไอ้คู่ต่อสู้ที่เจียมบาเจียมไหลคือลัทธิไชยนะนี่เองแต่ในบาลีเรียกว่าลัทธินิครนนิคันธนาตกุตตังถ้ายิ่งกว่านั้นมันเป็นลัทธิที่มีอยู่ก่อนพุทธศาสนาเมื่อพระพุทธเจ้าออกผนวดใหม่ๆก็เคยเข้าไปศึกษาในลัทธินี้ศึกษาถึงที่สุดแล้วไม่ทรงพอใจในข้อที่ว่ามีไกรวังหรือมีอาตมันเหลืออยู่เนี่ยจึงออกมา ึกษาลัทธิของพระองค์จนพบเรื่องอนัตตาไม่มีไตรวันไม่มีอัตมันและต้องเห็นว่าไอ้ที่ไม่นุ่งผ้าเลยไม่มีอะไรเลยกินอาหารน้อยที่สุดเนี่ยมันเกินไปต้องมาบัญญัติใหม่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาเกิดเป็นลัทธิพุทธศาสนาตามแบบของพระสมณโคดมนี้ขึ้นมันก็เลยกลายเป็นคู่แข่งขันกันเรื่อยมา และพร้อมกันนั้นอย่าลืมว่าเนื่องจากพระพุทธเจ้าเกิดทีหลังก็จำเป็นต้องยืมคำที่มีอยู่ก่อนในลัทธิไทยนะที่มีอยู่ก่อนนั้นมาใช้อยู่มากเหมือนกันเป็นคำว่านิพพานคำว่าอรหัตคำว่าแม้แต่คำว่าธรรมะเลยเมื่อเราเห็นว่ามันเกี่ยวข้องกันพัวพันกันอย่างยิ่งเลยในบรรดาลัทธินิกายต่างๆในโลกโดยเฉพาะในอินเดียเนี่ยที่เครือเดียวกันกับพุทธศาสนาก็คือในอินเดียเนี่ยมันเกี่ยวพันกันเรื่อยมาเราจะถือว่าพุทธศาสนากระโดดออกมาเองลอยๆไม่เนื่องเลยใครไม่เกี่ยวกับใครไม่ถูกแต่ได้ตั้งรากฐานอยู่บนความคิดที่เขาเคยคิดเคยค้นพบกันมาแต่การก่อนแล้วมาสะดุดสุดลงเพียงแค่ไหนก็ต่อเติมเสริมขึ้นไปถึงที่สุดท่านจึงทรงบัญญัติโลกุตตระหรือนิพพานชนิดที่ใครจะบัญญัติให้สูงไปกว่านี้อีกไม่ได้นั่นจึงเป็นการบัญญัติเรื่องความดับทุกข์ถึงที่สุดที่ใครจะมาบัญญัติให้สูงไปกว่านี้อีกไม่ได้ที่สุดได้จนกระทั่งทุกวันนี้แต่ข้อที่คนทั้งหลายทั้งปวงไม่ยอมหันมานับถือพุทธศาสนาโดยสิ้นเชิงแม้ในอินเดียเนี่ยก็เพราะเหตุผลดังที่กล่าวแล้วเพราะว่าคนส่วนมากส่วนใหญ่ต้องเป็นคนพอใจที่จะยึดถืออัตตาก็ไม่ฉลาดพอไม่ใช่เป็นเรื่องดูหมิ่นดูแคลนแต่ก็ควรจะกล่าวได้ว่าในโลกนี้มีคนฉลาดน้อยคนที่ฉลาดเฉียดแหลมถึงจะรู้อะไรลึกซึ้งถึงที่สุดก็ต้องมีน้อยเพราะนั่นไอ้สิ่งที่เรียกว่ามวลชนหรือมาสนี่มันก็จะต้องมีลัทธิอันหนึ่งต่างไปจากชนกลุ่มน้อยจึงเป็นเหตุให้ศาสนาแบ่งแยกกันเป็นหลายชั้นหลายระดับต่างก็ตั้งอยู่ได้ด้วยกันทั้งนั้น เราก็มีหน้าที่แต่เพียงว่ามันต่างกันอย่างไรและอันไหนจะเหมาะสมกับเราที่สุดเท่านั้นเอง แล้วเมื่อเราสนใจพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาที่สำคัญในประเทศไทยก็ขอให้สนใจในลักษณะเช่นนี้จะได้ไม่ถือตัวหรืออวดดีนี่ส่วนหนึ่งแต่ก็จะได้ไม่เลวไหลโลเลไม่เอาผ่านนี่ก็อีกส่วนหนึ่งเบิ่งกันคือยังมันมากไปแต่ยังมันน้อยไปให้มันอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าสำเร็จประโยชน์แก่การที่จะเป็นอยู่โดยไม่ต้องเป็นทุกข์กันแล้วกันเนี่ยเราได้กล่าวกันถึงความเป็นมาของศาสนาก่อนพุทธกาลจนกระทั่งถึงพุทธกาลว่ามันได้มีอยู่อย่างไรเกี่ยวข้องกันอย่างไรแข่งขันกันอย่างไรนี่จะเรียกว่าเป็นหัวต่อตอนหนึ่งสิ้นสุดลงไปทีนี้ก็หลังจากพุทธกาลมาจนถึงทุกวันนี้หลังพุทธกาลเราเอาตั้งแต่ว่าพอพระพุทธเจ้านิพพานลงองค์พระศาสดานิพพานลงเนี่ยมันจะมีอะไรใครจะเป็นคนดำเนินงานอำนวยการเนี่ยนี่อยากจะเล่าเรื่องตอนนี้เลยว่ามันในตอนแรกที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าใหม่ๆนั่นท่านมีอะไรอยู่ในตัวท่านเองเสร็จมีลักษณะเหมือนพระเด็จการอย่างนั้นเลยท่านคำพูดของท่านนั่นเป็นกฎหมายหรือเป็นอะไรวินัยหรือเป็นอะไรไปหมดแล้วก็ไม่มีอะไรมากมายที่ท่านพูดเพียงคำสองคำมันก็เป็นเรื่องเป็นราวไปแล้วเห็นไหมเอาเป็นภิกษุคนนี้ก็เป็นภิกษุต้องการอนุญาตว่าให้มาเป็นภิกษุได้ นี่ถ้าคนเข้าใจว่าจะว่าไอ้ลัทธิอย่างนี้มันเรียบเรียบพิธีเช่นนี้มันจะเอามาใช้ได้ในตอนหลังได้อย่างไรในเมื่อสาวกมากขึ้นก็องค์สิ้นไปแล้วสาวกมากขึ้นพระพุทธเจ้าทรงเห็นความจริงข้อนี้จึงต่อมาอีกไม่กี่ปีคือประมาณขึ้นพระชนมายุของพระองค์นั้นพระองค์ทรงยกเลิกข้อที่พระองค์จะเป็นผู้ผดเด็ดการหรือเป็นผู้ติดขาดทรงอำนาจติดขาดแต่พระองค์เดียวนั้นเสียทรงให้ประชุมสงฆ์วางระเบียบที่เรียกว่าระเบียบสงฆ์ขึ้นมาเป็นว่าใครจะบวชให้ประชุมสงฆ์รับคนเข้าบวชในมติของสงฆ์หรือว่าจะดำเนินกิจกรรมอื่นใดที่เป็นความเกี่ยวข้องกันทั้งหมู่ทั้งคณะแล้วให้ใช้มติสงฆ์นี่มันก็เป็นการต่อเห็นได้ว่าพระองค์ทรงวางระเบียบให้อะไรอะไรเป็นมติสงฆ์เสียตั้งแต่เมื่อพระองค์ยังอยู่เนี่ยก็เพื่อจะได้ใช้ต่อไปข้างหน้าเมื่อพระองค์ล่วงลับไปแล้วนั่นเองท่านพอพระองค์ล่วงลับไปแล้วอำนาจไม่ตกอยู่แก่ผู้ใดผู้หนึ่งไม่ตกอยู่แก่พระเถระที่เป็นชั้นสูงองค์ใดองค์หนึ่งเลยแต่ตกอยู่แก่สงฆ์ทั้งปวงต้องการสืบอายุศาสนามันจะเป็นหน้าที่ของสงฆ์ทั้งปวงที่สงฆ์ที่ใกล้ชิดอยู่กับพระพุทธเจ้ากลุ่มหนึ่งมีพระเถระผู้เฒ่าองค์หนึ่งเป็นผู้เคารพเชื่อฟังก็อาศัยองค์นี้เป็นผู้ที่นำแต่ไม่ใช่นำอย่างเสด็จการนำอย่างมติสงฆ์เรื่อยแล้วพึงทราบว่าระเบียบวินัยของสงฆ์ในพุทธศาสนานั้นมติต้องเป็นเอกฉันท์เสมอไปไม่ใช่ว่าได้มติ2ใน3แล้วก็เป็นใช้ได้อย่างนี้ไม่มีจะต้องเป็นเอกฉันท์คือ 100% เสมอไปท่านคอยลองคิดดูเถอะมันจะยากลำบากสักเท่าไหร่ในการที่จะหาเสียงที่ 100% เรื่อยแล้วมันจึงทำได้แต่ในหมู่คนที่มีฮีริโอตัปปะอย่างยิ่งมีสติปัญญามีฮีริโอตัปปะคือความละอายความสุภาพนั่นอย่างยิ่งเท่านั้นมันจึงจะทำไปได้ในที่สุดมันก็ยังทำไปได้โดยเหตุที่ว่าถ้าสงฆ์คนไหนเกิดมีความเห็นแตกแยกที่สู่รูปนั่นหรือสงฆ์ส่วนนั่นก็หลีกไปเสียส่วนที่เบื้องเป็นมติเอกฉันท์เรื่อยเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานลงใหม่ๆนี่ทรงหลายร้อยองค์ที่อยู่ในที่นั้นมีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะสืบอายุกับศาสนาท่านจึงกำหนดให้มีการทำสังฆายนาว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นเดือนที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานตกไปราเดือนพฤษภามิถุนาสกดาสิงหาคมราเดือนสิงหาคมคือในพรรษาก็เป็นวันที่กำหนดจะทำต้นทายนาคือพระสงฆ์ทั้งหมดประชุมคัดเลือกโดยมติสงฆ์เหมือนกันว่าจะเอาเพียง500องค์เท่านั้นที่เป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดที่สุดของหมู่ทั้งหมดและมัตติสงฆ์เป็นผู้คัดเลือกแม้ว่าจะให้พระเถระผู้เฒ่าองค์หนึ่งเป็นผู้ที่ระบุตัวแต่ก็ต้องเป็นมัตติของสงฆ์ที่ยินยอมท่านจึงเลือกได้500องค์ท่านเก่งตัวที่จำเก่งอยู่ใกล้ที่พระพุทธเจ้ามากที่สุดเช่นพระอานนท์เช่นพระอบาลีนี่ไว้ด้วยท่านสงฆ์500องค์นี่จึงทำสังฆายนาที่เรียกว่าทำสังฆายนานั้นอย่าได้เข้าใจว่าเหมือนกับที่เราได้ยินเขาเทศสังฆายนาเวลามีศพของ3ชั่วโมงเสร็จเลยของเรานั้น เขาทำสังฆายนาตลอดเวลาตั้งหลายเดือนตั้ง3เดือนนี่ที่ทำสังฆายนาก็คือว่าถามขึ้นถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องนั้นว่าอย่างไร นี่ขอท่านทั้งหลายเข้าใจว่าอย่างนี้ก่อนว่าในสมัยพุทธกาลนั้นไม่มีการใช้หนังสือไม่มีการใช้หนังสือเลยอะไรที่เป็นตำรับตำราแบบฉบับต้องจำไว้ด้วยปากนี่เป็นธรรมเนียมมาแต่โบราณกาลดึกดำบรรพ์คัมภีร์พระเวทของพราหมณ์ที่ฤาษีบอกต่อๆกันมาบอกต่อๆกันมาแล้วมากขึ้นมากขึ้นเป็นคัมภีร์พระเวทมหาศาลนั่นมากกว่าพระไตรปิฎกทั้งหลายเท่านี่เขาก็ยังจำกันมาด้วยปากท่านก็จึงมีธรรมเนียมประเพณีคือว่าให้มีพวกที่เป็นเจ้าหน้าที่จำข้องเนี่ยอยู่พวกหนึ่งถ้าฝ่ายพระเวทก็คือพวกพราหมณ์หมู่หนึ่งกลุ่มหนึ่งตระกูลหนึ่งทีเดียวพอรุ่งเช้าขึ้นเขาก็ต้องท่องพระเวทตั้งตอนนั้นจนตอนนั้นจบวันไปรุ่งขึ้นก็ท่องต่อรุ่งขึ้นก็ท่องต่อรุ่งขึ้นก็ท่องต่อตามเขาก็จะท่องได้เท่าไหร่แล้วคนอื่นก็ท่องหมวดอื่นที่อื่นก็ท่องต่อหมวดอื่นจนจบทั้งพระเวทน่ะไอ้พวกนี้ไม่ต้องทำอะไรอ่ะเป็นเหมือนกับหนังสือที่มีชีวิตนะเขาจะต้องท่องให้เชี่ยวชาญที่สุดถามและตอบได้ทันทีท่านคนทั้งหลายจึงเอาข้าวเอาข้าวเอาไอ้นมเอาวัวเอาไอ้อาหารเครื่องบูชาต่างๆไปให้คนที่ท่องพระเวทนี่เป็นการได้บุญอย่างยิ่งมันเป็นไอ้ขนบธรรมเนียมประเพณีทำบุญขึ้นมาอย่างนี้แล้วคนนั้นก็ไม่ต้องไปทำไร่ทำนาอะไรเพียงแต่ว่ารุ่งขึ้นก็ท่องรุ่งขึ้นก็ท่องรุ่งขึ้นก็ท่องสาธยายเรื่องเป็นหนังสือที่มีชีวิตเป็นเล่มสมุดที่มีชีวิตเหมือนวิธีนี้ก็ยังมีมาจนถึงครั้งพุทธกาลถึงครั้งพุทธกาลแล้วก็ยังไม่มีการคว้าหนังสือทั้งพระไตรปิฎกคือคำสอนของพระเจ้าจะสืบมาได้อย่างไรก็จำเป็นอยู่เองที่ต้องสืบลงมาโดยวิธีนี้ทีนี้พระพุทธเจ้าได้สอนอะไรไว้ที่ไหนบ้างไม่ใช่ได้ยินกันทุกคนไม่ใช่ทราบกันทุกคนนั่นใน500คนนั้นน่ะต้องมีคนคนหนึ่งเสนอขึ้นมาว่าเมื่อถามขึ้นมาถึงเรื่องนี้คนนั้นจะเสนอว่าได้ยินว่าอย่างนั้นเลยส่วนมากที่สุดเป็นพระอานนท์เพราะว่าพระอานนท์นี่ตั้งอยู่ในฐานะเป็นอุปัชฌาย์ใกล้ชิดติดตามพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยจึงได้ยินมากกว่าคนอื่นแต่ถึงแม้ว่าพระนนท์เป็นผู้เสนอขึ้นมาแล้วว่าข้าพเจ้าได้ฟังมาว่าอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าถือเอาเด็ดขาดทันทีต้องมีผู้อื่นทักท้วงวิพากษ์วิจารณ์ซักซ้อมอะไรได้จนเป็นที่ยุติตกลงในที่ประชุมของสงฆ์ทั้ง500เสียก่อนและจึงเรียบเรียงเนื้อความที่ว่านั้นน่ะให้เป็นจำนวนที่แท้งได้เพราะว่าจำนวนที่พระพุทธเจ้าพูดจับนักจับอย่างจำนวนชาวบ้านธรรมดาเอามาท่องไม่ได้ไม่ต้องเรียบเรียงค่อยคำเหล่านั้นให้มันเป็นจำนวนที่ท่องได้เสียก่อนพอเรียบเรียงกันในที่ประชุมนั่นพอเรียบเรียงเสร็จแล้วก็ให้ท่องเลยให้ทั้งหมดท่องให้ทั้งหมดช่วยกันท่องไม่ค่อยช่วยกันจำนี่ก็มีองค์เก่งๆไอ้องค์ที่จำเก่งๆจำไว้เป็นพิเศษเมื่อประเด็นเรื่องนี้สิ้นสุดไปแล้วท่องกันจำได้แม่นยำดีแล้วก็ยกประเด็นอันใหม่ขึ้นมาซักอีกว่าเรื่องนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าอย่างไรพระอานนท์ก็เสนอองค์อื่นก็วิพากษ์วิจารณ์ซักซ้อมเป็นยุติลงว่าอย่างไรร้อยจองเป็นคำท่องได้แล้วก็ท่องอีกทำอย่างนี้เขาเรียกว่าสังขายนาหรือสังขีติสังขีติแปลว่าขึ้นพร้อมๆกันก็เป็นเหมือนกับประทับหนังสือลงไปในจิตใจแต่หนังสือมีชีวิตอย่างเดียวกันเองจนสิ้นสุดทุกเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้สอนว่าก็สาวกเหล่านั้นจึงแยกย้ายกันไปทำหน้าที่เผยแพร่ต่อไปนี่เรียกว่าตั้งทายนาตั้งทีมหนึ่งทำกันในระยะ2-3เดือนหลังจากพุทธปรินิพพานที่นี่จะต้องทราบว่าด้วยว่ามีบางพวกที่ไม่ได้อยู่ที่นั่นสงบางพวกไม่ได้อยู่ที่นั่นคราวนั้นคราวหลังแกลงมาพบกันสงพวกนี้ก็บอกว่าสังขายนาได้ทำแล้วอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ขอให้ท่านรับรู้ไอ้พระพวกมาใหม่นั้นบอกว่าทำแล้วก็ดีแล้ว แต่ข้าพเจ้าไม่อาจจะรับรู้ข้าพเจ้าจะถือเอาแต่ตามที่ข้าพเจ้าได้ยินได้ฟังมาโดยตนเองอย่างนี้มันก็เกิดมีขึ้นแล้วภายในไม่กี่วันนี่เป็นมูลเหตุของการแตกแยกเป็นนิกายที่เป็นพวกย่อยๆออกไปมูลเหตุของการแตกแยกมีแล้วตั้งแต่วันทำสังฆทานมาครั้งที่หนึ่งขึ้นสุดลงไปใหม่คือในปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานนั่นเองแต่มันไม่รุนแรงเพราะว่าท่านเหล่านั้นยังเป็นพระอรหันต์ยังมีสติปัญญายังมีหิริอดตปะยังมีอะไรต่างๆเรื่องมันจึงไม่มีการแตกแยกชนิดทะเลาะวิวาทก็ยังไม่เรื่อยมาตั้งร้อยปีอยู่ในทางสงบคือเป็นนังพระพระไตรปิฎกในชีวิตอย่างนี้อยู่ในใจของในความจำของผู้จำเก่งแล้วก็สอนต่อกันมาสอนต่อกันมาด้วยปากเลยมีเรียกพระขึ้นในพวกหนึ่งว่าพวกพระปานตาจารย์ปานตาแปลว่าผู้กล่าวหรือผู้พูดปานะแปลว่ากล่าวพูดถ้าองค์ไหนจำคำทีทีคำนิกายได้ก็จะว่าพระทีพระนิกายะภาณกาจารย์ตัวไหนจำคำทีมัชฌิมนิกายได้ก็จะมัชฌิมภาณกาจารย์นี้เป็นต้นแล้วแต่ว่าแกจำหมวดไหนไม่ได้เป็นอย่างนี้กันเรื่อยมา เป็นที่เชื่อแน่ว่ามันก็ต้องมีการผิดพลาดเลื่อนไปบ้างเล็กๆน้อยๆเป็นธรรมดาตามที่เวลามันล่วงไปแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสสิ่งสำคัญไว้สิ่งหนึ่งเรียกว่ามหาประเทศที่ตรัสไว้ให้ภิกษุทั้งหลายถือเป็นหลักว่าถ้าสิ่งใดมันลงกันได้กับหลักใหญ่ๆทั่วไปข้อความใดมันลงกันได้กับหลักใหญ่ทั่วไปให้ถือว่าข้อความนั้นถูกต้องแล้วถ้าข้อความใดที่มีผู้หยิบมากล่าวมาเสนอว่าข้าพเจ้าได้ฟังมาอย่างนี้ครูบาอาจารย์ข้าพเจ้ากล่าวมาอย่างนี้ข้าพเจ้ารับทอดมาอย่างนี้ก็ตามถ้ามันลงมาได้กันเป็นหลักใหญ่ทั่วๆไปแล้วให้ถือว่าเขาจำมาผิดอาจารย์สอนผิดความจำของเขาฟั่นเฟือยนี้ดังนั้นหลักอันนี้เองมันจึงจะล่องคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พูดมาด้วยปากนี่อยู่ได้เรื่อยๆมาจนกว่าได้เขียนเป็นตัวอักษรแต่เป็นธรรมดาที่ต้องมีความเพิ่มเติมก็ไปตามความตามจิตนาดีของคนที่รับช่วงครั้งที่สองในครั้งไชนาครั้งที่สองลงมาได้ร้อยปีนี่ก็เรื่องต่อวอดของสิ่งที่จะเรียกว่ามหายานที่สองคือร้อยปีต่อมาจากนั้นมีพวกพระภิกษุบางพวกจับจุงแก้ไขไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆจนก่อนมีพวกที่เคร่งครัดไม่ยอมพวกนี้ก็จะเอาให้เอาเรื่องจะแก้ไขตามที่สมควรด้วยแต่เหตุการณ์ฐานะอะไรเรื่องนี้ที่เกิดแตกแยกว่าแกก็แกฉันก็ฉันเนี่ยเพราะว่ารอบที่นี้มันเริ่มมีคนที่โลเลขึ้นแต่ก็ยังไม่ถึงจะเรียกว่าเถรวาทหรือมหายานในขณะนั้นแต่ว่าเป็นเหตุให้พวกหนึ่งเตลิดไปทิศทางหนึ่งพวกหนึ่งลงไปทิศทางหนึ่งหันหลังให้กันพวกที่ไปฝ่ายมือก็ไปตั้งตกตั้งต่อขึ้นใหม่จนกระทั่งเป็นที่เรียกว่ามหายานในที่สุดปรับปรุงแก้ไขทั้งส่วนที่เป็นวินัยและที่เป็นหลักธรรมะโดยหวังว่าจะให้ง่ายแต่ประชาชนจะเข้าไปได้ในทุกถิ่นทุกแห่งที่ไปถึงส่วนพวกที่ลงทางใต้เนี่ยเคร่งครัดตามคำสอนของพระเถระที่ได้พูดว่าอย่างไรในการทำสังฆทานขั้นที่หนึ่งโดยเด็ดขาดท่านก็จึงเรียกพวกที่ลงมาทางใต้นี่ว่าพวกเถรวาทเรียกพวกที่ไปทางเหนือว่าพวกอาจารย์เรียกว่าหรือพวกอาจารย์นั่นพวกอาจารย์อาจารย์ชั้นหลังแก้ไขได้เรื่อยพวกเถรวาทคือพวกพระเถระเดิมที่ไม่ยอมแก้ไขเลยในฝ่ายเรามีเรียกแต่เพียงว่าอาจารย์วาทกับเถรวาทเท่านั้นทีนี้พวกอาจารยวาทเนี่ยตะเลิดไปหนักข้าไปเรียกตัวเองว่ามหายานแล้วยังเรียกพวกตรงข้ามอย่างดูถูกดูหมิ่นว่าหีนยานหีนยานแปลว่าเร็วหรือต่ำมหาแปลว่าใหญ่หรือสูงประมาณจนถึงเวลา230ปีเนี่ย มีการทำสังฆทานในประเทศอินเดียครั้งหนึ่งโดยพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งนับถือพุทธศาสนาอย่างเถรวาทตอนนี้ได้อาศัยอำนาจของพระเจ้าอโศกมหาราชนั่นเองที่ทำให้พระเถระสามารถส่งภิกษุไปประกาศพุทธศาสนาทุกทิศทุกทางที่บารมีของพระเจ้าอโศกมหาราชแผ่ไปถึงขอให้ท่านศึกษาประวัติศาสตร์ประเทศอินเดียยุคอโศกมหาราชนี่ดูพวกฝรั่งก็สนใจอย่างยิ่งยอมรับว่าเป็นมหาราชองค์จริงๆและเก่าแก่ที่สุดกว่ามหาราชทั้งหลายเพราะว่าอโศกมหาราชนี่ได้สามารถแผ่อำนาจของตัวออกไปทั่วประเทศอินเดียใหญ่หลวงเหลืออยู่นิดหน่อยแล้วอำนาจนั้นยังแผ่ออกไปนอกนั้นกล่าวไปอีกคือนอกออกไปถึงประเทศต่างๆที่เป็นมิตรเป็นสหายตรงนี้หรือว่าไม่เป็นมิตรสหายแต่ว่ายอมเกรงกลัวยอมเป็นประเทศราชก็มีทั้งเขตที่พระเจ้าตัวมหาราชจะให้พระมหาเถระทรงที่สู่ประกาศศาสนามันจึงกว้างมากพวกฝรั่งก็เชื่อว่าไปถึงทางตะวันตกไปถึงประเทศแบคทีเรียในยุโรปทางล่างเนี่ยทางใต้นี่มาถึงลังกามาถึงแหลมทองสุวรรณภูมิประเทศไทยเขาใช้คำว่าสุวรรณภูมิซึ่งสันนิษฐานกันว่าที่นครปฐมและข้างบนนั่นแหละข้ามที่มาลายไปในดินแดนมองโกเลียแล้วยังเชื่อว่าคือต่อไปจนถึงทิเบตและจีนก็สายนี้แต่ว่าต่อมาอีกในสมัยต่อมาอีกคือมันไปลงรกลงรากแล้วก็ค่อยไปต่อไปพอต่อ500เศษก็ไปถึงประเทศจีนนั่นพระเจ้าโศกมหาราชจึงถูกจัดไว้ในฐานะเป็นเหมือนกับคอนสแตนตินของศาสนาคริสเตียนคือเป็นมหาอุปถัมภกของศาสนาปรากฏเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์พวกอาศัยการค้นคว้าของพวกฝรั่งนั่นเองที่พบศิลาจารึกเป็นเสาบ้างเป็นที่หน้าผาบ้างปฏิปต่อเรื่องนี้ค่ะแล้วมันตรงกันกับที่กล่าวว่าในคัมภีร์นี่ประวัติของพุทธศาสนาหลังจากปรินิพพานที่สำคัญก็คือเรื่องการทำสังฆทานสามครั้งแต่อาศัยอำนาจของอสุรานั่นเองเลยใช้อำนาจขับไล่หรือจับศึกหรืออะไรทั้งนี้พวกที่ประพฤติไม่ถูกยกใหญ่แต่คราวหนึ่งด้วยเหมือนกันเพื่อไม่ยอมให้พวกเดรัจฉีอื่นมาพ้นอยู่ในพุทธศาสนาเขาต้องไปปฏิญญาณตัวโดยเปิดเผยว่าเขาเป็นผู้ถือรัฐที่อะไรจะหวังลาภหวังเกียรติเป็นรัฐที่เสียงแล้วมาพ้นอยู่ในพวกพุทธศาสนาอย่างนี้พวกที่เรียกว่าธรรมมหาอำมาตย์ของพระเจ้าอโศกราชเนี่ยจัดการหมดมีธรรมมหาอำมาตย์ไปเท่าไหร่ตำรวจในทางฝ่ายธรรมะเป็นผู้รอบรู้และเป็นผู้จัดการ พนักงานเหมือนกับสังฆการีหรืออะไรทำนองนี้เดี๋ยวนี้นี่เป็นประวัติที่รับรู้ทั่วไปหมดทีนี้หลังจากนั้นแล้วในประเทศอินเดียเริ่มเสื่อมหลังจากยุคอโศกชั่วลูกหลานมาไม่กี่ครั้งก็เริ่มเสื่อมเริ่มออกนอกประเทศอินเดียการทำสังฆทานในประเทศอินเดียจึงไม่มีต่อไปจึงมามีในประเทศอื่นเช่นในประเทศลังกาประเทศพม่าประเทศไทยเราต่างคนต่างไม่ยอมรับของกันและกันต่างฝ่ายต่างนับตัวไปต่อท้ายครั้งที่3ในอินเดียทั้งนั้นเช่นในประเทศพม่าเขาก็นับครั้งที่3ในอินเดียแล้วก็ต่อท้ายในประเทศของเขาอีก3ครั้งเป็นครั้งที่6เมื่อเร็วๆนี้ในลังกาก็นับตัวไปอย่างหนึ่งในประเทศไทยก็นับตัวมาอย่างหนึ่งจนกระทั่งนับว่าการสังฆทานพระไตรปิฎกในที่จีนในรัชกาลที่6นั้นเป็นครั้งที่9อะไรทั้งนั้นเป็นต้นรายละเอียดมันไม่สู้สำคัญนักอ่ะ แต่ว่าเรารู้ความหมายหรือความเป็นมามันเป็นมาอย่างนี้นี่ข้อความก็ทำให้มีคนหวังดีเพิ่มเติมทีนี้หวังดีเกินไปก็เพิ่มเติมสิ่งที่งมงายลงไปได้ตัวเห็นแต่ชาวบ้านที่งมงายนั่นสิ่งที่เรียกว่าพระไตรปิฎกนั้นก็มากขึ้นทุกทีมากขึ้นทุกทีมากขึ้นทุกทีเช่นอย่างในประเทศพม่าเนี่ยได้รวบรวมคัมภีร์บางคัมภีร์เอาไว้ในพระไตรปิฎกซึ่งในประเทศไทยไม่ยอมว่านั่นจะถูกจัดไว้ในพระไตรปิฎกอย่างนี้ก็มีเช่นคัมภีร์มิลินทปัญหาเนี่ยเราไม่ยอมรับนับเข้าไปในพระไตรปิฎกประเทศพม่ายอมรับอย่างนี้ก็มีนี่การแตกแยกต่อมาก็คือความคิดเห็นที่เดินไปตามสายสายเป็นสายสายของพวกสายเหนือสายใต้หรือประเทศเป็นประเทศเป็นประเทศลังกาประเทศพม่าประเทศมอญประเทศไทยลาวอะไรเรื่อยอย่างนี้ก็มีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าแม้แต่ในอินเดียเองทั้งตะโน้นก็เริ่มมีแล้วอย่างที่ได้กล่าวแล้วว่าในวันเสร็จตั้งแต่นาครั้งที่หนึ่งใหม่ๆก็มีคนไม่รับรู้แล้วทีนี้ใครมีความเห็นว่ามันควรจะเป็นอย่างไรต้องตนโดยอิสระเขาก็บัญญัติไปตามทางเองมาเกิดพวกย่อยขึ้นมาซึ่งไม่มีอำนาจอันไหนจะไปควบคุมให้เป็นอันเดียวกันได้หลังจากพระเจ้าอโศกซึ่งเป็นอิสระหมดต่างคนต่างเป็นอิสระหมดในทางความคิดเห็นในทางตีความหมายจนกระทั่งมีการมองในด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปไม่คำนึงถึงด้านอื่นจนถึงกับหยิบเรื่องเอาเพียงสูตรเดียวมาเป็นหัวใจของพุทธศาสนาทั้งหมดแล้วไม่ยอมรับนับถือสูตรอื่นเหมือนตรงนี้หรือว่าจะแต่งสูตรขึ้นมาเพียงสูตรเดียวจากสูตรทั้งหลายแล้วไม่ยอมฟังสูตรอื่นอย่างนี้ก็มีนี่คืออาการที่เรียกว่าการแตกแยกนี่เรียกข้อที่หนึ่งแตกแยกก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันในการคือความหมายแต่ในการที่มองด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปให้พวกหนึ่งเป็นการแตกแยกประเภทหนึ่งทีนี้การแตกแยกประเภทหนึ่งก็คือการปรับปรุงแก้ไขสิ่งต่างๆให้เหมาะกับสิ่งแวดล้อมหรือบุคคลที่สมาคมเข้ามาใหม่เรื่อยเช่นไปถึงที่เบสก็เปลี่ยนแปลงไปถึงเมืองจีนก็เปลี่ยนแปลงไปถึงญี่ปุ่นก็เปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยอย่างนี้เพราะเพื่อให้เหมาะกับสิ่งแวดล้อมนี่ทำให้เกิดการแตกแยกเป็นนิกายไปเป็นแบบไปทีนี้การแตกแยกอย่างที่สามก็คือการแตกแยกเพราะการรักษาประโยชน์นี่มาถึงรุ่นหลังเต็มทีแล้วเป็นการบวชเป็นการหาประโยชน์การเป็นอยู่ของคณะสงฆ์เป็นการรักษาประโยชน์ให้ต่างพวกต่างเห็นแก่ประโยชน์ไม่เห็นแก่ธรรมะอินไนถ้าการแตกแยกเป็นพวกเขาพวกเราเป็นคนดีแก่การรักษาประโยชน์เขาก็แตกแยกกันทั้งที่มีหลักในเรื่องธรรมะอินไนเหมือนกันพระไตรปิฎกเหมือนกันแต่เพราะประโยชน์ขัดกันก็เลยแตกแยกกันไม่ยอมรวมกันอย่างนี้ก็เริ่มมีขึ้นในปัจจุบันนี้มีอยู่อย่างสมบูรณ์ท่านจะเห็นว่าการแตกแยกนั้นมีได้สามทางความเห็นขัดกันในการตีความหมายของพระพุทธวจนะเป็นอย่างหนึ่งการปรับปรุงตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่พุทธศาสนาได้ขยายตัวออกไปสู่ถิ่นต่างๆนี่อย่างหนึ่งและสามคือการมุ่งแต่จะรักษาประโยชน์ที่เป็นเรื่องโลกไม่เกี่ยวกับธรรมะนี่อย่างหนึ่งในที่สุดนี้ขอให้ท่านนักศึกษาทั้งหลายประมวลใจความเป็นมาและการแตกแยกเป็นนิกายของพุทธศาสนาไว้ในลักษณะที่จะเป็นประโยชน์แก่การวินิจฉัยสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับปัญหาทางประวัติหรือทางการปฏิบัติต่างๆให้สำเร็จประโยชน์แก่ตนทุกท่านด้วยอาตมาขอยุติการบรรยายทั้งหมดเวลาลงเพียงเท่านี้ขอบอกกล่าวว่าพรุ่งนี้มีปัญหาต้องใจอะไรขอให้จดใส่เศษกระดาษมารวมไว้ให้อาตมาที่ตรงนี้ก่อนเลยกัน